ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს 30 აგვისტოა, ორშაბათი. საქართველოში 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება სულ რაღაც 9 წუთში. ახალ ამბებს დღეს ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახალი ორლეანის მცხოვრებლებთან ერთად კატრინას, როგორც ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დამანგრეველი გრიგალის 5 წლის თავი აღნიშნა. პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა ახალი ორლეანელების მიერ ქალაქის აღსადგენად გაწეულ შრომას და მათ დამატებით დახმარებას დაჰპირდა. 2005 წლის 29 აგვისტოს კატრინამ 500 ადამიანის სიცოცხლე შეიწერა, 9 მილიონი ევაკუირებული იყო, ქალაქის 90% კი წყლის ქვეშ აღმოჩნდა. ევროპის კავშირმა და ერაყმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას დიქტატორ სადამ ჰუსეინის დროს აგებული ბირთვული ობიექტების დემონტაჟის, რეზერვაციისა და დეაქტივაციის შესახებ. სამისოდ ევროკავშირის $3,200,000 გამოყოფს. აქამდე ერაყმა საკუთარი ძალებით შეძლო დაეხურა მხოლოდ ერთი ბირთვული ობიექტი ბაღდადის ცენტრში. ევროკავშირის პროგრამა ერაყელი სპეციალისტების მომზადებისა და ტექნიკის მიწოდების შესახებ 10 წელზეა გათვლილი. პროექტში მონაწილეობს ერაყის 80-მდე მეცნიერი. ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად გააკრიტიკეს რაბინი, რომელმაც სიტყვიერად შეურაცხო პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნათანიაჰუს აპარატმა განაცხადა, რომ რაბინი ოვადი იოსეფის გამონათქვამები არასახავს ისრაელის მთავრობის პოზიციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რაბინის გამონათქვამები შეაფასა პროვოკაციად, რომელსაც ზიანი მოაქვს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის. ისრაელ-პალესტინის პირდაპირი მოლაპარაკებები 2 სექტემბერს ვაშინგტონში უნდა განახლდეს. პალესტინის ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა კი გუშინ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უკან არ წაიღებს მუქარას და უარს იტყვის ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუ კი ეს უკანასკნელი განაახლებს დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებების მშენებლობას. რუსეთში ტვერის ოლქში ქალაქ ვიჩნი-ვოლოჩეკში მოხუცებულთა სახლში ხანძრის შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი მძიმე მდგომარეობაში იქნა ჰოსპიტალში გადაყვანილი. რუსეთის საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის მონაცემებით ხანძრის დროს 500 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. ალიასკაზე კი მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დასახლება ხუნახის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა მოულოდნელად პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა, ორი პოლიციელი დააზიანა. მოხდა ის შემდეგ, თავდამსხმელი საკუთარ სახლში ჩაიკეტა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დამხმარე ძალა გამოიცხადა, თავდასხმის მიზეზები კი უცნობია. ამბები საქართველოდან. დღეს დევნილები კიდევ ერთ საპროტესტო აქციას გამართავენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, კონსერვატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა განუცხადა, დღეს გამართება სოლიდარობის აქცია და იმავდროულად გამოცხადება გარემოვაჭრეებისა და დევნილების აქციების სამომავლო გეგმებიც. რამდენიმე კვირაა დევნილები მათ გამოსახლებას, ხოლო გარემოვაჭრეები, რომლებიც დევნილების დღევანდელ აქციას ასევე შეუერთებიან, გარევაჭრობის აკრძალვას აპროტესტებენ. მიმდინარე კვირიდან უმაღლესი სასწავლებლებისა და ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ავტორიზაციის პროცესი უნდა დაიწყოს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება ძალაში 1 სექტემბერს შედის. განხორციელებული ცვლილებებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2010 წლის 15 სექტემბრამდე უნდა დაამტკიცოს ავტორიზაციის დებულება, ხოლო 2011 წლის 1 მარტამდე აკრედიტაციის დებულება. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემური აკობაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს დაასრულებს. ვიზიტის ფარგლებში თემური აკობაშვილმა შეხვედრები გამართა სხვადასხვა რეგიონულ ჯგუფთან, ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტთან. შეხვედრაზე საუბარი შედგა საქართველოს შექმნილი მდგომარეობის თაობაზე. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი სიტყვით გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სხდომაზე, რომელიც პაკისტანისადმი საერთაშორისო დახმარების აღმოჩენას მიეძღვნა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა სოლიდარობა გამოუცხადა პაკისტანელ ხალხს წყალდიდობის შედეგად მიყენებული ზარალის გამო და გააჟღერა საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პაკისტანისადმი 100,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები ჩვენს ქვეყანაში. 35 градуსი სითბო იქნება დღეს ქუთაისში, 1 градусით ნაკლები პლუს 34 უნდა იყოს ზუგდიდში. 26 градусამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ამბროლაურში დღეს სინოპტიკოსები 36 градус სითბოს ვარაუდობენ. სოხუმში დღეს 33 градусი სითბოა ვარაუდები, ბათუმში 32 градусი. 35 градусამდე გათბება ჰაერი გორში, ცხინვალში 1 градусით ნაკლები პლუს 34 უნდა იყოს. მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღეს ყაზბეგში ჰაერი 27 градусამდე გათბება. დღეს თელავში სინოპტიკოსები 35 градус სითბოს ვარაუდობენ, რუსთავში პლუს 17 იქნება, თბილისში კი 1 градусით ნაკლები პლუს 36. 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი მოკლედ გადავხედოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ერახში ნამყოფ ქართველ სამხედროებს ეძღვნებათ.
ეს ვიდეო ჯორჯია ჩამოფრინდა, ჟურნალისტია. და იგი ჯამბო. მე და შენ წავიდეთ ჯამბოში? მე და შენ. კამბალაში გავფრინდეთ, კამბალაში მე კამბალიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ვიდეო ჯორჯია very good.
Very good. You can very good.
მოისმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას, რომელსაც გიორგი გვახარია წარმოგიდგენთ.
ზაფხულის უკანასკნელი კვირა სრულიად მკვდარი იყო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულთათვის. კულტურული ცხოვრების ეპიცენტრმა უკვე საბოლოოდ გადაინაცვლა ბათუმში. არადა მსოფლიოში სწორედ ამ დროს ზაფხულის არდადეგების დასრულებისას ჩქეფს ხოლმე კულტურული ცხოვრება.
მიმდინარე კვირიდან უმაღლესი სასწავლებლებისა და ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ავტორიზაციის პროცესი იწყება. რას ნიშნავს ავტორიზაცია? რითი განსხვავდება ის აკრედიტაციისგან? რა უპირატესობებით ისარგებლებენ ის სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც ავტორიზაციას გაივლიან? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე. მანამდე კი მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, რომელსაც ტრადიციულად რევა საყევარიშვილი წარმოგვიდგენს და სპორტულ სიახლეებს, რომლის შესახებ ბაც გიორგი ჩხეიძე გვიამბობს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510 გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ამ ნომერზე და 988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუდიაში სტუმარი იქნება და სხვა შეკითხვები გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა. აგვისტოს ბოლოს შეერთებული შტატების საბრძოლო ბრიგადის გასვლით დასრულდა ერაყის გათავისუფლების ოპერაცია, რომელიც 7 წლის მანძილზე გრძელდებოდა. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადისა და სხვა დიდი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფების მხარდამხარ ერაყში საბრძოლო დავალებას მთელი 5 წლის განმავლობაში ასრულებდა ქართული ქვედანაყოფი, რომელმაც ერაყი მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის გამო დატოვა. ერაყის გათავისუფლების ოპერაციას 4 ქართველი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. 15-მა კი სხვადასხვა ჭრილობა მიიღო. ერაყში ნამყოფ ქართულ სამხედროებს ეძღვნებათ დღევანდელი საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე წარმოგვიდგენს.
ჩვენი ჯივენაირად აფეთქების შემთხვევაში ძირითადი სამედიცინო რომელიც იქნება, თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, მიხვათ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით. შეულე მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეაფასებთ სიტუაციას, დაჭრილი რაღაცა ყველაფერი ღმერთს ვაგვაშოროს და შეაფასებთ და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
ერაყი 2008 წლის 17 ივლისი. ეს ქართული მშვიდობის დამცველების ერთ-ერთი ჩვეულებრივი დღეა. ლეიტენანტი დავით კობიაშვილი დეტალურ ინსტრუქტაჟს უტარებს სამხედრო ბაზის ტერიტორიიდან საპატრულოდ მიმავალ ქართულ ოცეულს. მოქმედება ალკუტში ხდება, ირანის საზღვართან მდებარე ვასიტის პროვინციაში, სადაც შეერთებული შტატების სარდლობის დავალებით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანებს მთლიანად საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქართული ბრიგადა ახორციელებდა. ქვეითი ბრიგადის შტაბში, ბაზა დელტას ტერიტორიაზე, მთელი დღის განმავლობაში კომპიუტერული წესით ხდებოდა ყველა ოპერატიული ინფორმაციის მიღება და დამუშავება. პირველი ქვეითი ბრიგადის შტაბის უფროსი მაიორი ჯონი ტატუნაშვილი სპეციალურ ვიდეო პლანშეტზე ვასიტის პროვინციაში შექმნილ ოპერატიულ ვითარებაზე საუბრობს. ქართველი ოფიცერი ამბობს, რომ ყველაზე სახიფათო თითლება ქალაქი ანუმანია, სადაც ბრიგადის მეხუთე საპატრულო ბაზა იმყოფება.
სამი ასეული აკამფოს 1 2 3 და 1 აკამფოს ბაზაზე. აქ იყო მე ჩეკპოინტი და მე ექვსი, მაგრამ ეს გააუქმეს. აღარც აღარც საჭირო და გააუქმეს აკამფოს ზედა ბაზაზე და აკერდადიან სხვა ჩეკპოინტებზე, რა. ეს ეს უცხო ჩეკპოინტებია ამ ზებზე, რაც არის მონიშნული. ხო, მე ხუთე ბაზა ეს თითქმის ერთი ხუთჯერ დაიმომო უკვე საკამფოში, რა.
ეს საუბარი, როგორც ემოთ თქვა რადიო თავისუფლებამ, დელტას ბაზაზე 2018 წლის 17 ივლისს ჩაწერა. ამ დროს უკვე საქართველოს ერაყის გათავისუფლების ოპერაციაში მონაწილეობის 5 წლიანი სტაჟი აქვს. ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობა, რომელიც 2003 წლის ზაფხულში მხოლოდ 70 კაცს შეადგენდა, გაზრდილია ბრიგადამდე და 2000 კაცს აღწევს. თუმცა პირადი შემადგენლობის რაოდენობისა და პასუხისმგებლობის დასთან ერთად გაიზარდა დანაკარგის რაოდენობაც. 2008 წლის მაის-ივლისში ქართულმა ქვედანაყოფმა ერაყში 3 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. აი მათი გვარები: კაპრალი ზურაბ გვენეტაძე, ლეიტენანტი გიორგი მარგიევი და სერჟანტი ირაკლი კორძაია თვითნაკეთი ბომბების აფეთქების გამო დაიღუპნენ ნახი და ვაქიას პროვინციაში.
ეს არის ზუსტად ის ნაწილი იმ ბატალიონისა, რომელმაც განიცადა დანაკარგი. მინდა მადლობა მოუხადო იმისათვის, რომ მიუხედავად იმ ტივილისა და იმ დანაკარგისა, იმ განცდილი გარემოებისა, რომელიც განიცადეს, თქვენ ყველა თქვენთან განიხედავთ მათ მოტივაციას. კიდევ ერთხელ მინდა ბიჭებო, მადლობა მოგიხადოთ და ამ სიტყვებს უტრიალე ყოველთვის აღვიქნები, რომ ჩემთვის ღირსებაა ეს, ჩემთვის ღირსეულია ეს ყველაფერი.
ამ სიტყვებით მიმართა 2 წლის წინ გენერალმა ზაზა გოგავამ, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მაშინდელმა უფროსმა, ერაყში მყოფ ბატალიონ შავნაბადას პირად შემადგენლობას, რომელიც მაშინ ყველაზე საშის ზონაში მყოფ კლეარის ბაზაზე იყო დაბანაკებული. აღსანიშნავია, რომ ერაყში ქართული ბრიგადის შემადგენლობაში იყვნენ ქალებიც, ძირითადად შტაბში და სამედიცინო პუნქტში. დამახსოვრდა ლეიტენანტი ნინო ჩხენკელი, რომელიც მიამბობდა, რომ მათ საქმე ერაყში არ ელევათ.
რასაც ახლა ჩვენ ვეხმარებით, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ყველაზე მეტი დიდი პრობლემა აქვთ ამათ. არის დამწრობები კიდე ძალიან დიდი რაოდენობები.
ქალაქ ალკუთთან ახლოს დელტას ბაზაზე მყოფი ქართული ბრიგადისათვის, რომელიც განთავსებული მრავალეროვნული ქვედანაყოფის თითქმის ნახევარ შეადგენდა, სამუშაო დღე 6 საათზე მთავრდებოდა. მერე იყო ვახშამი და პირადი დრო. მხიარულ ქართველ სამხედროებს კომუნიკაციის საკუთარი სტილი ჰქონდათ სალვადორელ თუ უგანდელ სამხედროებთან, რომლებსაც შიდა განაწესის მკაცრი კონტროლი ევალებოდათ.
ეს ბიჯო ჯორჯია ჩამოფრინდა, ჟურნალისტია. აი გე ჯამბო, მე და შენ წავიდეთ ჯამბოში, მე და შენ კამბალაში გავფრინდეთ, კამბალაში მე კამბალიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ბიჯო ჯორჯია ვერი გუდ,
ვერი გუდ, იუ კან ვერი გუდ.
ვახშმის შემდეგ იწყებოდა პირადი დრო, რომელსაც ჯარისკაცების უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად ატარებდა. უყურებდნენ ტელევიზორში ქართულ არხებს, თამაშობდნენ სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებს და მობილური ტელეფონებით ელაპარაკებოდნენ სამშობლოში მყოფ ახლობლებს, რომლებიც ჯარისკაცებს რამდენიმე თვე არ ენახათ.
ალო, мама, შენა ხარ? გიორგი, გესმის ჩემი ხმა? როგორ ხარ, мама? რავი ვარ, რა, ცხელა, ცხელა. სხვა არაფერი არ მაწუხებს, არც საჭმელი მაგლი, არც სასმელი. მარტო სიცხე აუტანელი და თქვენი თავი მენატრება, мама, მეტი არაფერი.
თუმცა სამსაუბრის შემდეგ ზუსტად ორ კვირაში ერაყში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს ძალიან დიდი საწუხარი გაუჩნდათ. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის არმია შეიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. 8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება 2000 კაციანი ქართული სამხედრო ბრიგადის ერაყიდან სასწრაფო გამყვანის თაობაზე. მაგრამ ამერიკულმა ავიაციამ მხოლოდ 10 აგვისტოს ჩაიყვანა ქართული სამხედროების სამშობლოში. როდესაც თბილისი საფრანგეთის შუამავლობით ხელმოწერის საზავო თანხმებას დათანხმდა და საბრძოლო მოქმედებები თითქმის შეწყვიტა.
ერაყში ნამყოფ ქართულ სამხედროებს მიეწვნა დღევანდელი საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ წარმოგვიდგინა. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე რამდენიმე ხანია ლაგოდეხში ფერმერები და გლეხები სიმინდის ჰიბრიდით სარგებლობენ. რით გამოირჩევა სიმინდის ჰიბრიდი ტრადიციული ქართული სიმინდის ჯიშებისაგან და რა საშიშროება შეიძლება დაემუქროს მომავალში ქართული სიმინდის ჯიშებს? ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინოთ.
ლაგოდეხში ფერმერები უკვე მესამე წელია სიმინდის ჰიბრიდით სარგებლობენ. ამბობენ, რომ სათესლე მასალა ძვირია, თუმცა უხმოსავლიანობით გამოირჩევა.
ესე გლეხებისა და ფერმერების დაინტერესება პიონერის თესლით იმან გამოიწვია, რომ გამოირჩევა ადგილობრივი ჯიშებისგან, როგორც ხმოსავლიანი, იძლევა ძალიან მაღალ მოსავალს, გარანტირებულ მოსავალს და ხელით რომ არის მინიმუმამდე დაყვანილი.
ამბობს ამონიშვილი მამუკა, ლაგოდეხელი ფერმერი, და აღნიშნავს, რომ სიმინდის ჰიბრიდი, რომლის სათესლე მასალაც ლაგოდეხში ჩამოიტანეს, აქაური კლიმატური პირობებისა და გარემოსთვის აპროპირებულია.
არის გვალვისადმი მეტად გამძლე და არის იმის საშუალება, რომ ხელით შრომა საერთოდ შევამციროთ, მინიმუმამდე დავიყვანოთ ხელით შრომა ერთ სიტყვით. ეს გამოიხატება იმაში, რომ თოხი საერთოდ ამოდის ხმარებიდან და თოხის მაგივრად ხმარობთ გერბიციდებს სარეველების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი დაინტერესება არის ფერმერებისა და გლეხების მხრიდან.
ქართული სიმინდის ახალი ჯიშებით ჩანაცვლებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს კიდევ ერთი ფერმერი, დავით ლომიძე. ის აღნიშნავს, რომ კლიმატური პირობების შეცვლასთან ერთად ქართული სიმინდი მოუსავლიანი გახდა.
უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში თესლის წარმოების კულტურა საქართველოში მივიწყებული იქნა და ის უნიკალური ჯიშები, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით, კი გვაქვს მისი ნარჩენები, მაგრამ ხარისხი არის დაბალი. ამიტომ მოსავლიანობამ იკლო. ამას დაემატა კლიმატური პირობების შეცვლაც. ტემპერატურამ ძალიან მოიმატა. წყალმა მოიკლო. სიმიც წყალი უყვარს. ამიტომ ოღონა გავიჭირდა.
ამბობს ლაგოდეხელი ფერმერი დავით ლომიძე. ამასთან ის სუხილს გამოთქვამს და აღნიშნავს, რომ შესაძლოა სიმინდის ქართული ჯიშები საერთოდ დაიკარგოს, რადგან სათესლე მეურნეობები აღარ არსებობს. სიმინდის ჰიბრიდები ლაგოდეხში ამერიკულ კომპანია პიონერს შემოაქვს. დღეისათვის უკვე 10-ზე მეტი სახეობის სიმინდის ჰიბრიდია აპრობირებული. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლებისა და ტოვილთა სამინისტროსთან დევნილების საპროტესტო აქცია გამართება. დღეს დედაქალაქის საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატები დეპუტატი ზაზა გაბუნია, დემოკრატების დეპუტატი ზაზა გაბუნია საკრებულოს ფოიეში პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საკრებულოსა და მერიის ურთიერთდამოკიდებულება. რაც შეხება უცხოეთს დღეს მსოფლიო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს ლიბიის ლიდერი რომში შეხვდება იტალიის პრემიერ-მინისტრს სილვიო ბერლუსკონის, უკრაინის რადაში სპეციალური სხდომა გამართება, რომელიც მიეძღვნება ცვლილებებს საარჩევნო კანონში. ბერლინსკი ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც გოგი გვახარია მოამზადა.
ზაფხულის უკანასკნელი კვირა სრულიად მკვდარი იყო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულთათვის. კულტურული ცხოვრების ეპიცენტრმა უკვე საბოლოოდ გადაინაცვლა ბათუმში. არადა მსოფლიოში სწორედ ამ დროს ზაფხულის არდადეგების დასრულებისას ჩქებს ხოლმე კულტურული ცხოვრება. დასავლეთის დიდი ქალაქები ჯერ კიდევ სავსეა ტურისტებით და ამავე დროს ხალხი არდადეგებიდან ბრუნდება. ეს კი საუკეთესო დროა გასტროლების, თეატრალური პრემიერების, ახალი ფილმების პრემიერების მოსაწყობად. გასულ კვირას ამ ყველაფერს ორი მნიშვნელოვანი იუბილე დაემთხვა. სერ ტომას შონ კონერიმ დაბადების 80 წელი იზეიმა. იზეიმა ძალზე ორიგინალურად. იუბილემდე ერთი კვირით ადრე BBC-მ თავის არქივში აღმოაჩინა ანა კარენინა, რომელშიც ვრონსკის როლი შონ კონერიმ შეასრულა. ფილმი მხოლოდ ერთხელ უჩვენეს ტელევიზიით, შემდეგ კი ყველას დაავიწყდა. იმხანად 1961 წელს ჯერ არ იყო დაწყებული გადაღება ფილმისა დოქტორი ნო, რომელშიც კონერიმ ჯეიმს ბონდის როლი შეასრულა და რომლითაც სახელი გაითქვა მსოფლიოში. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე პოპულარულმა ჯეიმს ბონდმა კინოში გადაღება 2003 წელს დაასრულა, 80 წლის ასაკშიც რაღაც ახალი შესთავაზა თავის თაყვანისმცემელს. როგორც შოტლანდიელი მსახიობის ინტერნეტ გვერდზე კონორის თაყვანისმცემლები წერენ, ამ როლით მსახიობი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ჯეიმს ბონდი მისი საშემსრულებლო სტატობის მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა. სინამდვილეში მას შეუძლია ძალიან სერიოზული როლების თამაში. და მაშინაც კი, როცა სექსუალური მაჩოს როლს განასახიერებს, ან არბილებს სახეს, ან თვითირონიით ამდიდრებს. შეიძლება ამიტომაც იქილიკა 1989 წელს, როცა სექს სიმბოლოს ტიტული მიანიჭეს. შონ კონორი მაშინ 49 წლის იყო. მე რაშუაში ვარო, ამბობდა. კიდევ უფრო გაუკვირდა 1999 წელს, როცა ჟურნალმა People იგი მეოცე საუკუნის ყველაზე სექსუალურ მამაკაცად აღიარა. 2005 წელს ევროპის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოების ცერემონიალზე შონ კონორიმ გამოაცხადა, რომ მისი თაყვანისმცემლები ხშირად ურევენ ის შონ კონორი უყვართ, რომელიც რეალურად არ არსებობს, რომ ის სულ სვანაერია.
თავარია სცენები, სადაც მამაკაცები და ქალები ცდილობენ გამოხატონ სინამდვილეში როგორ ვიქცევით და რას უგრძნობთ. სწორედ ეს მოქმედებს ადამიანებზე და აიძულებს მათ კინოში მოვიდნენ, ჩვენი ფილმების სანახავად ფული გადაიხადონ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მე მირჩევნია ჩემი მაყურებელი ემოციურად შეძრული იყოს და არა შეშინებული.
მაყურებლის თაყვანისმცემლის აკვიატებულ აზრებზე ამ კვირაში კიდევ ერთი იუბილარი კინორეჟისორი გია დანელია საუბრობდა. მიმინოს, არ დაიდარდოს, შემოდგომის მარათონის და სხვა კომედიების ავტორს 80 წელი შეუსრულდა. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით იგი საპატიო ორდენით დააჯილდოვეს კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. თუმცა იუბილეზე დანელიას კოლეგამ ელდარ რაზანოვმა აღნიშნა, რომ იგი ისევეა რუსი რეჟისორი, როგორც ქართველი. დანელია მთელ მსოფლიოს ეკუთვნისო. დანელიას ფილმებს ჩვენ კომედიები ვუწოდეთ. თუმცა თავად რეჟისორი ამბობს, რომ ეს სტერეოტიპია, რომელიც საბჭოთა კავშირში დამკვიდრდა რეკლამის მიზნით. საბჭოთა მაყურებელს ყველაზე მეტად კომედიის ჟანრში გადაღებული ფილმები უყვარდა.
არ მიყვარს კომედიების რეჟისორს, როცა მიწოდებენ, რადგან კომედიები ბევრი არ მაქვს. კომედია ისაა, რაც სიცილს იწვევს. კომედიებს იმისთვის იღებენ, რომ მაყურებელი გააცილონ. მაგრამ ჩემი ფილმები როგორაა კომედიები, მარტო არიდარდოში სამი სიკვდილია, მიმინო, შემოდგომის მარათონი, ქინძაძა. აბა ეს კომედიებია?
ორი ათას ოთხ წელს გია დანელია თბილისს სტუმრობდა, ქალაქ სადაც დაიბადა და ახალგაზრდობის წლები გაატარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში გია დანელია აღნიშნა.
ჩემთვის ყველაზე მშობლიური ადგილი ამ ქვეყანაზე თბილისია. ეს მათთან ურთიერთობის ბედნიერებაა, ვინც დარჩა და მათი მონატრება, ვინც აღარ არის. ასეთნი სამწუხაროდ ბევრნი არიან, რადგან ასაკოვანი ვარ და ჩემმა მეგობრებმა არა მხოლოდ თბილისი, წუთი სოფელიც ჩემამდე დატოვეს.
მიმინო გია დანელიას ყველაზე პოპულარულ ფილმად ითვლება. სურათი თვით კრემლის ჩინოვნიკებსაც კი მოეწონათ. მაგრამ გია დანელია ყოველთვის როდი სარგებლობდა ხელისუფლების ნდობით. 1966 წელს კინოთეატრებში საჩვენებლად მომზადებული გია დანელიას ფილმი 33 მოულოდნელად თაროზე შემოდეს. ევგენი ლეონოვის გმირი ტრავკინი პატარა ქალაქ ვერხნი იამკის უალკოჰოლო სასმელების ქარხნის მორცხვი თანამშრომელია. უყვარს თავისი ოჯახი, უყვარს თევზაობა. ესაა და ეს არაფრით გამოირჩევა. მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს იგი სახელგანთქმული ხდება. ქარხნის პოლიკლინიკაში მას 33 კბილს აღმოუჩენენ. ამის შემდეგ იგი ასრულებს ყველაფერს, რასაც უბრძანებენ. მიემგზავრება მოსკოვში, მონაწილეობას იღებს სატელევიზიო გადაცემაში, ხვდება ჟურნალისტებს, მარსზე მიფრინავს. კბილი ძალიან სტკივა, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესებს ვერ ღალატობს და ბრძანებებს ემორჩილება. დიახ, ტრავკინს, როგორც სახელგანთქმულ ადამიანს, თანაქალაქელები მარსზე გზავნიან უცხო პლანეტელებთან კონტაქტის დასამყარებლად. მშობლიურ ქალაქში კი ძეგლს უდგამენ, როგორც სანიმუშო მეოჯახეს. ლეონოვის გადაღების დროს ასეთი ძეგლი მართლაც დაუდგეს. როსტოვის ოლქის ხელისუფლებამ გადაღებების დასრულების შემდეგ ძეგლის აღებაზე უარი თქვა. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დიდი პატივი იყო მოსკოველ კინემატოგრაფისტთა სტუმრობა რუსულ პროვინციაში. მოგვიანებით ფილმი აიგრძალა, ძეგლი კი დარჩა. პირველი ძეგლი რუსეთში, რომელიც ფილმის პერსონაჟს აუგეს. ბედის ირონიით, აგრძალული ფილმის გმირის ძეგლი აღმოჩნდა. დანელიამ შარჟად აქცია იდეა, რომელსაც დეკლარაციის დონეზე ამკვიდრებდნენ კომუნისტები. ჩვენს ქვეყანაში ყველა პატიოსამ შრომელს შეუძლია იყოს ბედნიერი. სხვადასხვა ამ იდეას არამარტო კომუნისტები ამკვიდრებდნენ. ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დღესაც რჩება მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე. უმცირესობათა ინტერესების დაცვა, ან უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობა არც თუ ისე იშვიათად გამოხატავს ქედმაღლურ დამოკიდებულებას თავად ამ უმცირესობების მიმართ. მერერა რომ ზოოპარკის მაიმუნია, მერერა რომ თლად არაა ნორმალური. 33 კბილი აქვს, შევიცოდოთ, შევიბრალოთ, გამოვიყენოთ, ან კიდევ გამოვიკვლიოთ და ქვეყანას დაჭირდება მარსზე გავაგზავნოთ. ის რომ დანელია არასოდეს კმაყოფილდება ვიწრო სივრცით და მარადიულ თემებთან უყვარდა შეთამაშება, შეიძლება არის კიდეც მიზეზი იმისა, რომ მისი ფილმები არა და არ ძველდება. თავად იუბილარი ამ თემაზე ირონიით საუბრობს. იხსენებს ავტოინსპექტორს, რომელმაც იგი გააჩერა და მოგვიანებით იცნო.
დოკუმენტებს მითვალიერებს და მეკითხება, თქვენ ის მოხუცი რეჟისორი არა ხართ, დანელია? კი, მეთქი მე ვარ. და ისე ცოცხალი ხართ? ძალიან ზდილობიანი კითხვაა, მეთქი ვეუბნები. არა, არ გეწყინოთ, უბრალოდ გამიგეთ, მე როცა დავიბადე, იყო სახელგანთქმული რეჟისორი დანელია. ახლა 40 მისულდება და ბუნებრივია, რომ ეს რეჟისორი 200 წლის მეგონა.
Мне уже под 40. Но естественно, я думал, что это режиссёр лет 200 был.
Yeah, yeah. Rashovira,
Ama galaxira, daraya pueli puri, hacha puri titila, titila da.
აი ასეთი მშვენიერი კულტურული მიმოხილვა წარმოგვიდგინა გიორგი გვახარიამ და ახლა კულტურულ მიმოხილვას ჩაანაცვლებს ეკონომიკური სიახლეები, რომელსაც რევა საყევარიშვილი წარმოგვიდგენთ დილამ შვიდობის ესო.
დილამ შვიდობის ანინო გოგის მიმოხილვისგან განსხვავებით ჩემი არ იქნება ასეთი მხიარული, რადგან საქართველოს საგარეო ვალებს შეეხება, რომლებიც ივლისის მდგომარეობით მაისთან შედარებით კიდევ 120 მილიონ დოლარით გაიზარდა. ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით საგარეო ვალი უკვე 3 მილიარდ 584 მილიონ დოლარს აღწევს, რაც დღევანდელი კურსით 6 მილიარდ 600 მილიონ დოლარია. სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული თანხიდან მრავალმხრივი კრედიტორების მიმართ ვალი 2.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ორმხრივი კრედიტორების მიმართ კი 550 მილიონს. აღნიშნული პერიოდისთვის საქართველოს მიერ სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტების ოდენობა 4 მილიარდ 512 მილიონი დოლარია, ხოლო ევრობონდების ვალი 500 მილიონ დოლარს შეადგენს. ექსპერტების განცხადებით, მალე საგარეო ვალის მომსახურებას ბიუჯეტის 26%-ამდე დასჭირდება. შესაბამისად, მთავრობამ ან პარიზის კლუბის ფორმატით მათი რესტრუქტურირება უნდა სცადოს, ან ბიუჯეტის ხარჯები მკვეთრად შეამცირდეს. ამ ფაქტორების გამო ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ საგარეო ვალი სერიოზული მაკროეკონომიკური პრობლემა შეიძლება გახდეს. საერთაშორისო კონიუნქტურის და ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვალის დინამიკა უკვე შეიცავს ამგვარი საფრთხეების რეალურ ნიშნებს. ეკონომისტების აზრით, საქართველოს საგარეო ვალი საშიში იმ მიზეზით ხდება, რომ მისი ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპს. საგარეო ვალის დასაფარად 2011 წელს 121 მილიონი დოლარი, 2012-ში 257, 2013 წელს კი, როცა ევრობონდების გასტუმრების დადგება, 771 მილიონი დოლარი იქნება გადასახდელი. ეს მხოლოდ ძირითადი თანხა, რომელსაც მომსახურების ყოველწლიური პროცენტით ერიცხება. წელს 70 მილიონი, გაისად 70 ასევე, 2012-ში 68, 2013-ში კი 45 მილიონი დოლარი. ასე რომ ექსპერტების განცხადება იმის თაობაზე, რომ საგარეო ვალი მართლაც მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური საფრთხე შეიძლება გახდეს, რეალურად ნელ-ნელა დასტურდება. რასაკვირველია, ომის და კრიზისის შედეგად დაზარალებულ ქვეყანას ეს აღებული ვალები დიდად დაეხმარა, თუმცა ისინი ნელ-ნელა უფრო და უფრო სერიოზული პრობლემა ხდება.
დიდი მადლობა რეზო, ეს აი ამდენი რიცხვები რევა საყევარიშვილმა წარმოგვიდგინა, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად არ ვიცი, სრულიად გაუგებარი და უცნობი არის ხოლმე. საქართველოში 9:28 სრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტის სიახლებით. დილამ შვიდობის გიორგი, იქნებოდი გუშინ შენ სპორტის სასახლეში, რაღაც ასეთი მაქვს.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამ ინფორმაციით თუ დავიწყო, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრს არ ჭირდება ამის შეხსენება, მაგრამ მე პირადად მიამაყიბა და კიდევ ბევრჯერ ვიტყვი, რომ მქონდეს ამის საშუალება. ესე იგი, საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2011 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი გამარჯვებით დაასრულა, როგორც იცით. თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ ა დივიზიონის C ჯგუფის ბოლო შეხვედრაში ქართველებმა ბულგარეთი 94-83 დაამარცხეს და ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავეს. ამ თამაშში 14 ქულა, 12 მოხსნა ზაზა ფაჩულიამ გააკეთა, ასევე 14 ქულა მოაგროვა მანუჩარ მარკოიშვილმაც. მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე კი 27 ქულით და 11 მოხსნით ვიქტორ სანიკიძე გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა ნაკრებმა ძალიან კარგად იასპარეზა, სამწუხაროდ დაგროვილი ქულები არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ საუკეთესო მეორე ადგილი მოგვეპოვებინა და ევროპის ჩემპიონატის საგზური მიგვეღო, მაგრამ გულშემატკივარს მინდა შევახსენო, არსებობს ევრო 2011-ზე მოხვედრის კიდევ ერთი შანსი. შემდეგ წელს ჩატარდება მინი ტურნირი, სადაც 6 გუნდი ასპარეზებს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოც. ამ გათამაშებაში გამარჯვებული კი ლიტვაში გამგზავრება. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი მეტოქეები A და B ქვეჯგუფში გასული მესამე და მეოთხე ადგილზე გასული გუნდები იქნებიან. ასეთი კი იტალია, უკრაინა, ბულგარეთი, პოლონეთი და ბოსნია-ჰერცეგოვინა არიან. მოკლედ, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო დაძაბული საკალათბურთო მატჩი გველის, მაგრამ ეს შეხვედრები გაიმართება შემდეგ აგვისტოში,
ერთი წლის შემდეგ.
მანამდე კი არანაკლებ საინტერესო სარაგბო შეხვედრების ნახვა შესაძლებელი შავი ზღვის თასის გათამაშებაზე, რომელიც თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მიმდინარეობს ტურნირი თავის ტურნირში თავის პირველი შეხვედრა მოიგო ბათუმი 15-მა, რომელმაც რუმინული არადი 37-17 დაამარცხა, ასევე რუმინული ბუქარესტისა და უკრაინული კრედო 63 შეხვედრა მოდესელების გამარჯვებით 28-23 დამთავრდა ტურნირის შემდეგი შეხვედრები 1 სექტემბერს გაიმართა.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ჩხეიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო საქართველოსი 10-ის ნახევარი შესრულდა. ახლა იმის დროა, რომ ნონა მჭედლიშვილმა კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახალი ორლეანის მცხოვრებლებთან ერთად კატრინას, როგორც ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დამანგრეველი გრიგალის 5 წლის თავი აღნიშნა. პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა ახალი ორლეანელების მიერ ქალაქის აღსადგენად გაწეულ შრომას და მათ დაღმატებით დახმარებას დაპირდა. 2005 წლის 29 აგვისტოს კატრინამ 500 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 500,000 ევაკუირებული იყო, ქალაქის 80% კი წყლის ქვეშ აღმოჩნდა. ევროპის კავშირმა და ერაყმა ხელი წერის შეთანხმებას დიქტატორ სადამ ჰუსეინის დროს აგებული ბირთული ობიექტების დემონტაჟის, რეზერვაციისა და დეაქტივაციის შესახებ. სამამისოდ ევროკავშირი 3,200,000 დოლარს გამოყოფს. ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად გააკრიტიკეს რაბინი, რომელმაც სიტყვიერად შეურაცხყო პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს აპარატმა განაცხადა, რომ რაბინ ოვად იოსეფის გამონათქვამები არასახავს ისრაელის მთავრობის პოზიციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რაბინის გამონათქვამები შეაფასა პროვოკაციად, რომელსაც ზიანი მოაქვს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის. ისრაელ-პალესტინის პირდაპირი მოლაპარაკებები 2 სექტემბერს ვაშინგტონში უნდა განახლდეს. რუსეთში ტვერის ოლქის ქალაქ ვიშნი-ვოლოჩეკში მოხუცებულთა სახლში ხანძრის შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი მძიმე მდგომარეობაში იქნა ჰოსპიტალში გადაყვანილი. დევნილები ქართველი საქართველოში დღეს კიდევ ერთ საპროტესტო აქციას გამართავენ, როგორც ინტერპრესნიუს აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა კონსერვატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა განუცხადა, დღეს გაიმართება სოლიდარობის აქცია და იმავდროულად გამოცხადება გარემო ვაჭრეებისა და დევნილების აქციების სამომავლო გეგმებიც. მიმდინარე კვირიდან უმაღლესი სასწავლებლებისა და ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ავტორიზაციის პროცესი უნდა დაიწყოს, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება კი ძალაში 1 სექტემბერს შედის. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს დაასრულებს. დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 9 ობიექტის აუქციონის წესით გაყიდვა იგეგმება და ბოლოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის დელეგაცია ნიდერლანდებში მიემგზავრება, სადაც 30-31 აგვისტოს მშვიდობის სასახლეში, ქალაქ ჰააგაში მშვიდობის სასახლეში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონგრესში არქივების საზღვრების გარეშე. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. საქართველოში 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა და როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარე კვირიდან უმაღლესი სასწავლებლებისა და ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ავტორიზაციის პროცესი იწყება. რას ნიშნავს ავტორიზაცია, რითი განსხვავდება ის აკრედიტაციისაგან, რა უპირატესობებით ისარგებლებენ ის სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც ავტორიზაციას გაივლიან? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია განათლების ხარისხის განვითარების ევროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. არ ვიცი, რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბეთ აი ეს ჩვენ ყველაფერი, ანუ აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის განსხვავება და ასე შემდეგ. საერთოდ რას ნიშნავს ეს ავტორიზაცია? ეს ახალი ტერმინია, როგორც მე ვხვდები, საზოგადოებისათვის ჯერჯერობით უცნობი. განვმარტოთ ეს საერთოდ ავტორიზაცია, რა არის ეს?
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ 1 სექტემბრს ძალაში ჩადის ახალი ცვლილებები, რომლითაც პრინციპში ჩვენ მივიღეთ ერთი ახალი კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ და კიდევ 14 კანონში იქნა შეტანილი ცვლილებები. რეალურად თქვენი შეკითხვა ძალიან აქტუალურია, ვინაიდან სწორედ 1 სექტემბრიდან ჩვენ მივიღებთ ახალ საგანმანათლებლო სივრცეს ამ კუთხით. აქამდე იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო საქმიანობა განეხორციელებინა, იქნება ეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, საჭირო იყო ლიცენზირების პროცედურის გავლა და შემდგომ ინსტიტუციური აკრედიტაცია. ლიცენზირებას დღემდე განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებდა, ხოლო ინსტიტუციური აკრედიტაცია განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის კომპეტენციას შეადგენდა. პირველი სექტემბრიდან ამ ორი პროცედურის ნაცვლად და ორი უწყების ნაცვლად გვექნება ერთი ფანჯრის პრინციპი, ერთი უწყება და ერთი პროცედურა. ეს ერთი პროცედურაა სწორედ ავტორიზაცია, რომელიც გულისხმობს საგამოთო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების პროცედურას. ანუ იმისთვის, რომ დაწესებულება მოიპოვოს უფლება განახორციელოს საგამართლობო საქმიანობა, მას ჭირდება საგამართლობო სტატუსი. ეს სტატუსი უკავშირდება სწორედ ავტორიზაციის პროცედურის გავლას და ძალიან მარტივ სამ ძირითად კრიტერიუმზე დაყრდნობით, როგორიცაა საგამართლობო პროგრამა, მატერიალური რესურსი და ადამიანური რესურსი, აი ამ სამი კრიტერიუმის მეშვეობით მოხდება ავტორიზაციის მინიჭება. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი მანამდე დაწესებულება სჭირდებოდა ჯერ ლიცენზირების გავლა ერთ უწყებაში, შემდეგ კი მეორე უწყებაში ინსტიტუციური აკრედიტაციის გავლა, ეხლა მას დაჭირდება აი ამ პროცედურის გავლა, რაც ავტორიზაცია და მას ექნება უფლება უკვე დაცეს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი, მიანიჭოს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული კვალიფიკაცია.
ანუ როგორც ხვდები ბატონ დავით, ეს ყველაფერი სავალდებულო არის.
ხადი, ეს არის სავალდებულო იმისთვის, რომ დაწესებულებას ჰქონდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.
როგორ იყო აქამდე, ბატონო დავით, სულ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ლიცენზირებული სასწავლებლები, არსებობს მათ შორის კიდევ აკრედიტებული სასწავლებლები, ანუ რა განსხვავება იყო მათ შორის? მე ვიცი, რომ საკმაოდ უხერხული სიტუაცია იქნებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს ლიცენზირებული სასწავლებლები გასცემდნენ, არ ვიცი ხა სწორედ ვამბობ თუ არა, დიპლომს, რომელსაც არ ქონდა შემდეგ იურიდიული ძალა, თუ როგორ ხდებოდა? არცნობდა სახელმწიფო. ანუ აი რატომ მოხდა ასე, ბატონო დავით?
ლიცენზირების პროცესი საქართველოში პირველად უფრო ადრე დაიწყო და შესაბამისად პირველ ეტაპზე იმისთვის, რომ საგამომცემლო საქმიანობა განხორციელებული იყოს, საკმარისი იყო ლიცენზიის ქონა. რაღაც პერიოდის შემდეგ, როდესაც დაიწყო რეფორმის ახალი ტალღა, საჭირო გახდა აკრედიტაციის ან დასავლური თანამედროვე სისტემის ჩამოყალიბება. სწორედ როდესაც ჩამოყალიბდა ეს დასავლური მიდგომა, სახელმწიფომ აბსოლუტურად სამართლიანად თქვა, რომ ვინც მიიღებს ინსტიტუციურ აკრედიტაციას, მხოლოდ ის დაწესებულება იქნება ჩვენს მიერ აღიარებული, მხოლოდ იმ დაწესებულებას ვენდობით, მათ განათლების ხარის ვენდობით და ვცნობთ იმ კვალიფიკაციას, რომელსაც ეს დაწესებულება მიანიჭებს და იმ დიპლომს, რომელიც იქნება ამ დაწესებულების მიერ გაცემული. შესაბამისად, პარალელურ რეჟიმში დარჩა, რა თქმა უნდა, ლიცენზირებული დაწესებულების მთელი რიგი.
ანუ იყო 200-მდე ლიცენზირებული და 70 დღემდე არის და 70 აკრედიტებული, ხო?
კი, კი, აბსოლუტურად სწორი ციფრი არის 70, სხვანაირად ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დაწესებულება და 200 სახელმწიფოს მიერ არ აღიარებული დაწესებულება ამ კუთხით. ანუ მათ დიპლომს სახელმწიფო არ ცნობდა.
თუმცა სადაც სწავლობდნენ სტუდენტები და იღებდნენ დიპლომს.
არაფორმალური განათლების მიღებას, კი ბატონო. ანუ რეალურად არაფორმალური განათლების მიღება მომავალში არ იგრძელება. ეს თავისთავად შესაძლებელი იქნება, ისე როგორც ბევრმა ჩვენთანგან ალბათ უცხოური ენა ისწავლა სწორედ კერძო მასწავლებელთან და ბევრ სხვა სფეროშიც იქნება ეს პროფესიული განათლება თუ აკადემიური განათლება. დაშვებულია, რასაკვირველია ის, რომ პირი კერძო პირთან იღებს განათლებას. უბრალოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ის, რომ აი ამ განათლების მიღების საფუძველზე პირი არ მიიღებს დიპლომს და არ მიიღებს კვალიფიკაციას. შემოდის ეგრეთ წოდებული დაცული ტერმინოლოგიის ან დაცული კვალიფიკაციების ჩამონათვალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ კვალიფიკაციის გაცემა შეეძლება მხოლოდ აღიარებულ დაწესებულებას, ანუ ავტორიზებულ დაწესებულებას. მარტივად რო ვთქვათ, ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი, სიტყვა დიპლომი და ნებისმიერი ის კვალიფიკაცია, რომლის მინიჭება ხდება ფორმალური პროცედურის გავლით, შეუძლებელი იქნება პირმა მიიღოს მომავალში არ აღიარებულ დაწესებულებაში. ცოდნა, კი ბატონო, მაგრამ ამის დამადასტურებელი სახელმწიფო დიპლომის გაცემა არ მოხდა.
ანუ უშვებთ, რომ შეიძლება ისევ არსებობდეს ეს ლიცენზირებული სასწავლებლები, რომლებსაც არ ექნება
ავტორიზაცია. დაწესებულების სტატუსი.
დაწესებულების სტატუსი.
ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივი არაფორმალური.
როგორც კერძო პედაგოგთან მიღებული განათლება.
ზუსტად იდენტური იქნება.
ბანო დავიდა, საინტერესო არის, თუ იცოდნენ იმ სტუდენტებმა, აბიტურიენტებმა, მათმა მშობლებმა, როდესაც ისინი შედიოდნენ ასეთ ლიცენზირებულ სასწავლებლებში, რომ მათი დიპლომი, შემდეგ მიღებული მათი დიპლომი არ იქნებოდა არანაირი ძალის მატარებელი.
ეს საინტერესო. იცოდნენ ერთი მარტივი ის, თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით გვაქვს მიღება საბაკალავრო პროგრამებში. ეხლა უკვე სამაგისტრო პროგრამებში ხდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგად. ანუ ძალიან მარტივად სახელმწიფო ამბობს, რომ სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ოფიციალურად ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის შემდეგ. ძალიან მარტივად, თუ კი პირი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე აბარებდა ამა თუ იმ დაწესებულებაში, უნებრივია მან იცოდა, რომ რადგანაც მას არ აქვს გავლილი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროცედურა, ცხადია ეს მას არ მიანიჭებდა სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ კვალიფიკაციას და ვერ მიიღებდა ისეთ დიპლომს, რომელსაც სახელმწიფო ცნობდა.
ანუ სტუდენტობა სტუდენტობისთვის ეს რჩებოდა მხოლოდ ბრჭყალებში. ანუ თუ მათ დიპლომს არანაირი საფასური არ ექნებოდა და ვერ შემდეგ ისინი ამ დიპლომით ვერ იპოვიდნენ სამსახურს.
არაფორმალურ განათლებას ყოველთვის აქვს აზრი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს არსებობს. იგივე სასერტიფიკატო კურსებიც არსებობს, რომელიც როდესაც ადამიანს თავიდანვე აქვს გაცნობიერებული ის, რომ ის მიიღებს რაღაც დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მან რაღაც კონკრეტულ სფეროში გააკეთა, შესაბამისი საფეხურები გაიარა.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის მოგესალმებით.
Алло, გამარჯობა.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ეს ყველაფერი მისასალმებელია, რაც ხდება ამ ახალი წესის დანერგვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამე გავიწყდება. საფიქრებელია ერთი რა. ახაი მაბედითი კომუნისტების დროს ხდებოდა დაგეგმა სახალხო მეურნეობის, ცოტა ისეთი კაცესილი ტერმინია, მაგრამ სახალხო მეურნეობის რა დარგებს რა ჭირდება და რა სპეციალისტები. აი ზუსტად ორი დღის უკან მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით. არ შეიძლება ვინმე ამ რაღაც ამდგომა ორგანომ გააკონტროლოს, რომ ბოლოს მართლა არ ჭირდება ამდენი ორი სტე და სამართალ ცოდნე. აი ამაზე ვინ აიღეს პასუხისგებლობას, რომ არის ფერვები, რომლებიც უკიდურესად მიტოვებულია, არა ხიდის მშენებლობა აღარ ხდება, გვირაბის მშენებლობა აღარ ხდება, არაფერი აღარ ხდება საერთოდ ამ თვალსაზრისით. ადრე რამდენადაც ვიცი, ეკონომიკის სამინისტროს მიერხდებოდა მათი რაღაცნაირად დაგეგმარება, მე მაგათაც თეატრალურ ინსტიტუტში მუშაობდი და კეთილი ყოფილიყავი და ვთქვათ ვიღაცის ნებართვის გარეშე გინდებოდა რამდენი რეჟისორი უნდა ეყვანათ, რამდენი სცენარისტი, რამდენი მსახიობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმაზე გათვლით, რომ შემდეგ ისინი მიდიოდნენ და ან რაიონში საფრთხებოდნენ, ან ახლა ვის რამდენი ასე თქვა მოჭარბებული პროფესიის ადამიანი ვის რას იწერდება ძალიან მაინც.
დიდი მადლობა გასაგებია კითხვის შინაარსი. ანუ დგას ეს პრობლემა, იურისტები, ჟურნალისტები, რა ვიცი, კიდე რა პროფესია არის ასეთი, მოდური ბიზნესის ადმინისტრატორი, მარკეტინგი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და საბუნებისმეტყველო, ვთქვათ, იგივე ფაკულტეტები ასე შემდეგ რჩება მიღმა.
ძალიან კარგი შეკითხვაა, რეალურად, რომელიც გვაძლევს ჩვენს საშუალებას ცვლილების მეორე ნაწილზე გადავიდეთ.
დიახ.
მოგახსენებთ, რომ აქამდე პროფესიულ განათლების მიმართულებით რამდენი მცდელობა იყო, რომ ჩამოყალიბებულიყო ეს როგორც სრულფასოვანი განათლების ალტერნატივა.
დიახ.
დასავლეთის ქვეყნების ბაზარს თუ შევხედავთ, საგანმანათლებლო ბაზარს ესე უხეშად რო ვთქვა, დაახლოებით 70-80% სწორედ პროფესიულ პროგრამებზე მოდის. ჩვენთან პროფესიულ პროგრამის ხელთ წელი ფაქტურად ნულის ტოლია. ამას ბზანებდა სწორედ ჩვენ მსმენელი აბსოლუტურად სამართლიანად, რომ მიმართულებით ურატობის გამახვილება საჭიროა. უბრალოდ ჩვენ თავიდანვე უნდა გავმიჯნოთ ორი მიმართულება: აკადემიური განათლება და პროფესიული განათლება. ჩვენ ჟურნალისტები ბზანეთ, უბრალოდ ჟურნალისტთან მიმართებითაც შეგვიძლია ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით, ეს აკადემიური განათლების მიმართულება. რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, დღემდე არსებობდა ეგრეთ წოდებული სახელობო განათლება, რომელიც იყო სამწლიანი და უმაღლესი პროფესიული ორწლიანი განათლების სისტემა. ანუ ორ ნაწილად იყო გაყოფილი პროფესიული განათლება. დღეიდან, ანუ უბრალოდ ზუსტად იყო 1 სექტემბრიდან, სისტემა იცვლება და ჩვენ გვაქვს 5-საფეხურიანი პროფესიული განათლების სისტემა. და მარტივად ბაზარზე მოთხოვნილება არის ძალიან ისეთ ბევრი ისეთი პროფესიის, რომელთაც არ ჭირდება მარტივად 3 წლის განათლების მიღება. ამიტომ ხელოვნურად იყო გაბერილი საათებიც, ადამიანსაც იძულებული იყო უბრალოდ ამ იმწოდებელი ამ განათლების, რომ სხვადასხვა არა სასურველი ან თუ გნებავთ მეორე ხარისხოვანი საგნებით თუ კომპონენტებით შეესო პროგრამა. დღეიდან ჩვენ ვამბობთ, რომ არის 5-ტონიანი განათლების სისტემა, პროფესიული განათლების სისტემა, ისე როგორც ეს დასავლეთის ქვეყნებშია, ზუსტად ანალოგიურად როგორც ცისოსლის მანძილზე განათლების ევროპულ სისტემაში არის ეს წარმოდგენილი და თვითონ პროფესიის წარმომადგენლები იტყვიან იმას, თუ რა უნარები, ცოდნა და ღირებულებები უნდა გააჩნდეს პიროვნებას პირველი საფეხურის კვალიფიკაციის მისაღებად, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. ანუ უფრო მარტივად რო ვთქვა, შეიძლება 6 თვის, ან თუნდაც 3 თვის შემდეგ გარკვეულ პროფესიაში შესვლა. ეს კი ერთი შეხედვით ჩვენ ბაზრის მოთხოვნების პასუხად შეიძლება წარმოვიდგინოთ და სწრაფად შევიდეს ბაზარზე პიროვნება. მეორე, ადრე თუ გაიცემოდა იგივე სახელობო განათლებაში სერტიფიკატი, ანუ ჩვენი საზოგადოების მენტალიტეტთან ბევრად უფრო კარგად ხავსებადია რასაკვირველი პროფესიული დიპლომი. სწორედ ესეც გათვალისწინებულია ამ ცვლილებებით და ეს ნიშნავს დაამარტივად იმას, რომ შეიძლება 6 თვის განათლების მიღების შემდეგ, აი სწორედ ის ბავშვები, რომლებიც ახლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ვერ მოხვდნენ, ვთქვათ, აკადემიურ პროგრამებზე ან უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე, მათ შეიძლება სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დაწესებულებებში გაიარონ პროფესიული განათლების
კურსი. ანუ ცალკე განყოფილება იქნება ესე, ეს პროფესიული განათლება.
ცალკე სვეტია, ანუ ჩვენ სოფლიოში ეს არის ამ დამოუკიდებელი სრულფასოვანი განათლების სისტემა. ანუ ბევრ პროფესიას არ ჭირდება აკადემიური განათლების მიღება, არ ჭირდება მარტო თქო დოქტორის ხარისხი. იმისთვის, რომ რეალურად იმ პროფესიით ადამიანმა გააგრძელოს საქმიანობა. მას ჭირდება ცოდნა და უნარები. ეს ცოდნა და უნარები უკეთესად გამომუშავდება პროფესიული პროგრამებით. აი სწორედ რაც იყო საუბარი, ძალიან ბევრ სფეროში რეალურად ჩვენ ხა თაობათაც ვაცვლავთ და ალბათ უახლოეს წლებში ჩვენ პრობლემის წინაშე დავდგეთ, უკვე ვდგევართ ბევრ სფეროში პრობლემის წინაშე, რომ პროფესიული კადრები აღარ ყავს, ყავს ძალიან ბევრი იურისტი, ყავს ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული პოპულარული პროფესიის წარმომადგენელი, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ არიან ის ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ პროფესიონალურად კონკრეტული საქმიანობის განხორციელება. და ეს სპექტრი არის ძალიან ფართო და ძალიან ბევრი პროფესია არის მათ შორის პოპულარულიც.
დიახ.
შემიძლია მაგალითად მოგიყვანოთ თუნდაც საბანკო სექტორი, სადაც საქმის წარმოებიდან დაწყებული მოვარო ოპერატორით დამთავრებული ყველა ეს პროფესია არის პროფესიული, თავისი არსით და არა აკადემიური. ამის მიღმა რა თქმა უნდა არსებობს ქვეყნისთვის სასიცოცხლო სფეროები, როგორც არის აგრარული მეცნიერებები, როგორც არის ინჟინერია, სადაც აუცილებელია პროფესიული პროგრამების განვითარება ისეთ დონეზე, რომ ჩვენ უზრუნველყოფილი ვიყოთ პროფესიული კადრებით. სწორედ აი ამ მიმართულებით წარმოიდგინეთ ჩვენ 1 სექტემბრიდან შეგვეძლება რომ გქონდეს სისტემა, რომელიც ერთი მხრივ იმით რომ გაიცემა პროფესიული დიპლომი, მეორე რომ ეს იქნება მოქნილი და თვითონ დარგის წარმომადგენლები იყვიან იმას, თუ რა პროფესიაში, რა ცოდნა და უნარები უნდა დაამუშავდეს და რა პერიოდში არის შესაძლებელი ამ ცოდნის და უნარების მიღება.
ანუ უკვე წელს შეიძლება თქვათ სტუდენტს, უბრალოდ აბიტურიენტს მიმართოს ასეთ სასწავლებელს თუ ჯერ ჩამოსაყალიბებელი ის.
არა, არა, ჩვენ პროფესიული სწავლების ცენტრები დღესაც გვაქვს და ახლაც არსებობდა ეს. უბრალოდ არ იყო გამოკვეთილი პროფესიული განათლების სისტემა, როგორც ცალკე სრულფასოვანი განათლების სისტემა. ანუ რეალურად არსებობდა ჩვენთან ზოგადად საგამოცდილებო დაწესებულებები და იმის შემდეგ იყო პრეტენზია, რომ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად უმაღლეს საგამოცდილებო დაწესებულება აკადემიური საგამოცდილებო პროგრამით. მხოლოდ ცირე ხოლმე წილი ქონდა სწორედ ამ პროფესიული განათლების პროგრამებს. დღეიდან ჩვენ კვეთრად მიჯნავთ სვეტს, რომელსაც ქვია აკადემიური სვეტი, ეს არის ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი და პროფესიული სვეტს, პროფესიული დიპლომი, ანუ ამ ხალხსაც აქვს ჩვეულებრივ სახელმწიფოს მიერ მიღებული აღიარებული განათლება, მიღებული ამის დამადასტურებელი აღიარებული დიპლომი და ძალიან ბევრ ადამიანს არასდროს არ დაჭირდება აკადემიური ხარისხის მიღება იმისთვის, რომ დასაქმდეს და შესაბამისად მთელი ცხოვრების განმავლობაში უზრუნველყოფილი იყოს სამუშაოთიც და შესაბამისი სრულფასოვანი პირობებით.
ბატონ დავით, სულ 2-ოდე წუთით შევწყვეთ ჩვენ ახლა საუბარს, თუმცა ისევ განათლების სფეროს გარშემო ვტრიალებთ, უბრალოდ ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ, რა სიახლეებია ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად სამეგრელო საჯარო სკოლებში, რა უჭდება მშობელ სკოლაში შვილის გაშვება და როგორ მიმდინარეობს სასკოლო სამზადისი სამეგრელოს რაიონში? ამის შესახებ თქვენ თეა შონიაგი ამბობთ.
სამეგრელოს საჯარო სკოლები ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად სრულ მზადყოფნაში არიან. ასე აცხადებს ზუგდიდის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აზა ჯოჯუა. როგორც რადიო ათინათან საუბრისას, აზა ჯოჯუა აცხადებს ზუგდიდის რამდენიმე საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. საქართველოს განათლების სამინისტრომ სკოლების სრული რეაბილიტაციისთვის 400,000 ლარი გამოყო. გამოყოფილი თანხით ასევე ჩაუტარდება სარემონტო სამუშაოები საზღვისპირა სოფლებში მდებარე საჯარო სკოლებს.
საჯარო, მეხუთე სკოლა, შემდეგ ფაიში, შამგონა შენდება, წელს ახალ სასწავლო წელს ჩაბარდება და არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო აკეთებს საზღვისპირა სკოლებში რემონტს.
არხერხებენ თუ არა მშობლები შვილების სასკოლო ინვენტარით უზრუნველყოფას და ზოგადად როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესისთვის მზადება, ამ თემაზე მოსახლეობა ღიად საუბრობს.
ჯერეთი წიგნები ძალიან ძვირია, მე უმუშევრობა ოჯახში მითუმეტეს სი პრობლემას წარმოადგენს და წიგნების ფასი რო იყოს უფრო ნაკლები, ან რავიც განათლების სისტემა რო იყოს შეთანხმებული ისე რომ რეგიონებშიც გაიყიდოს ნორმალურ ფასად, ამას მივესალმებოდი.
ფინანსები ყველაფრის გადამწყვეტი მე მგონი.
მაღალი ფასებია და სადაც შეგოს 100-250 ლარი დაუჭირება თითო ბავშვის წიგნი და როგორ არ უჭირს.
მოსახლეობისთვის წიგნების ყიდვა მთავარ პრობლემად რჩება. ამ ინფორმაციას საკანცელარიო მაღაზიის მფლობელებიც ადასტურებენ.
დაჭიროება კი არის, მაგრამ მაინც უნდა იყიდო წიგნი და რვეული და ეს ფომასერები და ყველაფერი მაინც უნდა შეიძინოს, ეს გაჭირების იმაზე არა დამოკიდებული.
მოსახლეობა რა თქმა უნდა ძვირია წიგნები და უჭირთ ყიდვა. სასურველია უფრო იათი იყოს. საშუალოდ 10 ლარია წიგნები. შეიძლება უფრო ზოგიერთ წიგნი უფრო ნაკლები იყოს, 5-6 ლარი, ზოგიერთ წიგნს 15 ლარი, 18 ლარია ის არის.
როგორც იტყვიან, მშობლების ჯიბის სისქეზეა დამოკიდებული თუ როგორი მომზადებული წავა მოსწავლე სკოლაში. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თქვენ თეა შონიას სიუჟეტს უსმენდით. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე. აქ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ბატონო დავით, ვისაუბრეთ ავტორიზაციაზე გარკვეულწილად, რაც მოვასწარით და თუ შეიძლება ახლა აკრედიტაციის პროგრამაც ისევ არსებობს. აი ამასთან ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება.
აკრედიტაცია მომავალში უკავშირდება საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციას. ანუ ინსტიტუციასთან მიმართებით ჩვენ გვაქვს ავტორიზაციის სისტემა, დაწესებულებასთან მიმართებით ყოველ კონკრეტულ პროგრამის განსახორციელებლად საჭიროა აკრედიტაციის მიღება. უმაღლესი განათლების სისტემაში აქ ცოტა განსხვავებული მიდგომა გვაქვს იმ კუთხით, რომ არის მთელი რიგი პროგრამებისა, რომლის განხორციელებასაც ჭირდება სავალდებულო აკრედიტაცია. ესეთი პროგრამები ეგრეთ წოდებული რეგულირებადი პროფესიები, როგორც ამაგლად სამართლმცოდნეობა, მედიცინა, პედაგოგიკა და ასევე მაგალითად სადოქტორო პროგრამები. მომავალში იმის თუ სადოქტორო პროგრამა განხორციელდეს, საჭიროა რომ ამ პროგრამან წინასწარ მიიღოს აკრედიტაცია. ესეც გარკვეული სიახლეა, იმიტომ რომ მანამდე ასევე გქონდა ჩვენს რეგულირებადი პროფესიები გამოყოფილი და მას განხორციელებისთვის იგეგმებოდა პროგრამული აკრედიტაციის განხორციელება ქვეყანაში. ჩვენ ეს პროცესი გარკვეულ წელს დავაჭკარეთ, იმიტომ რომ იყო გადავადებული 2013 წლამდე. და შესაბამისად რეალურად ახლა იმისათვის რომ ეს პროგრამები იქნეს განხორციელებული, ახლა მომავალში ჩვენ ავამოქმედებთ ამ სისტემას. განსხვავებული მიდგომა ზოგად საგამართლებლო პროფესიულ საგამართლობა რომ პროგრამთან მიმართებით. ანუ იქ ავტორიზაცია უკვე საკმარისია იმისათვის რომ დაწესებულება მიიღოს სახელმწიფო დაფინანსება და ასევე საკმარისია იმისთვის რომ განხორციელდეს ნებისმიერი პროგრამა. თუ რა თქმა უნდა პროფესიულ განათლების სისტემაში ასევე არ განისაზღვრება რეგულირებადი პროფესიები და არ დადგინდება რაღაც გარკვეული სფეროები, სადაც საჭირო გახდება აკრედიტაცია. ამ ორ სისტემაში, ზოგად საგამართლო პროფესიულ განათლების სისტემაში, აკრედიტაცია არის განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის დადასტურება. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება რა თქმა უნდა დაწესებული. კი, ბუნებრივია, ის დაწესებულებები, რომლებსაც ეკნებათ აკრედიტაცია, მათ ეკნებათ სავარაუდოდ სახელმწიფოს მიერაც გარკვეული წახალისების სახელმწიფოს გამოიყენოს გარკვეული წახალისების ბერკეტებს. რაც ბუნებრივია უხლოს მომავალში ცნობილი გახდა, უბრალოდ თქვენ რომ იცოდეთ გადავადებული გვაქვს ჩვენ ავტორიზაციის პროცესის დაწყება ზოგად საკმაოდ დაწესებულებებთან, რომელსაც აქვთ ახლა ლიცენზია და ჰქონდათ უფლებამოსილება, რომ განეხორციელებინათ ეს საქმიანობა. და 2015 წლამდე ისინი ვინც არიან დღეს აღიარებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მათ არ უწევთ ავტორიზაციის გავლა. ჩვენ ავიღეთ ეს პერიოდი სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ დროის განმავლობაში მაქსიმალურად შევძლოთ აი ამ დაწესებულებში იგივე ინფრასტრუქტურული კუთხით თუ შინაარსობრივი კუთხით გარკვეული რეფორმების განხორციელება, რომ მათ დავეხმაროთ განვითარებაში და შემდეგ
ზოგად
საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე. რაც შეეხება პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რეალურად იქაც არსებულ დაწესებულებს არ უწევთ ავტორიზაციის გავლა, უბრალოდ მიდგომა ოდნავ განსხვავებულია, იმიტომ რომ ვიცაც ქონდა აკრედიტაცია, აკრედიტაცია ქონდა გარკვეული ვადით. და ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ მოუწევთ მათ ავტორიზაციის გავლა. ანუ პირობითად რომ თქვა, თუ კი დაწესებულებას დღეიდან აქვს კიდევ 5 წლით აკრედიტაცია, მას მოუწევს ავტორიზაციის გავლა ხოლმე 5 წლის შემდეგ, ხოლო მას ვისაც 2 წლის შემდეგ ეწურება აკრედიტაციის ვადა და ხელახლა მოუწევდა აკრედიტაციას ინსტიტუტ აკრედიტაციის შემოეტანა განაცხადი, მას თავჩოულებრივ იგივე პროცედურის გავლა მოუწევს, ოღონ ეს იქნება უკვე ავტორიზაცია და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოუწევს დადასტურება იმისი.
ანუ აი პერიოდულობა როგორ იქნება, ხო? ანუ ავტორიზაციას ერთხელ თუ გაივლის საერთოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება, თქვათ, რამდენ წელში მოუწევს ხელახალი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში
გამოწევს ჩაბარება. ავტორიზაციის მინიჭება ხდება 5 წლის ვადით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ 5 წლის განმავლობაში დაწესებულება არის ავტორიზებული, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ამის მიუხედავად არსებობს ყოველწლიური თვითშეფასება, რასაც დაწესებულება ახორციელებს. მართლა როგორ წარმოიდგინეთ, ახლა ავტორიზაცია იქნება თუ აკრედიტაცია, ეს პროცედურები შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ყოველთვის არის თვითშეფასება და მეორე გარეშეფასება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, შიდა ხარისხის კონტროლი და გარე ხარისხის კონტროლი. შიდა შეფასებას, ანუ თვითშეფასებას ახორციელებს უშუალოდ დაწესებულება. რეალურად დაწესებულება თავად განსაზღვრავს თავის მისიას, თავად განსაზღვრავს პროგრამებს, რომლის განხორციელების რესურსიც მას მისივე აზრით გააჩნია და შესაბამისად აკეთებს შეფასებას, რომელსაც წარმოგვიდგენს ჩვენ. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი ფუნქცია არის მხოლოდ ამ დაწესებულების გულწრფელობის გადამოწმება. ანუ ისეთი დაწესებულება.
ლოგიკურია რომ ისინი ყოველთვის დადებითად შეფასებენ. უკაცრავ
კითხვა შეიძლება?
შემოგოჭრა, ასე ვთქვათ, მსმენელი. გისმენთ, გალბანო, პირდაპირ ეთერში.
დიახ. ბატონ დავით შეეკითხეთ.
დიახ. თქვენ შეეკითხეთ თავად. ჩვენ ავტორიზაციის არსზე ვისაუბრეთ გადაცემის საუბრის დასაწყისში, ნუ ალბათ
ვისაუბრეთ. ხო, ორივე სიტყვა შემილია თქვა, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება სწორედ იმას, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ბუნებრივი ავტორიზაცია, როგორც თქვით, არის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების პროცედურა. შედგება ორი ნაწილისგან. არის სამი სტანდარტი და შედგება ორი ნაწილისგან პროცედურა. სამი სტანდარტია საგანმანათლებლო პროგრამა, მატერიალური რესურსი და ადამიანური რესურსი.
დიახ.
პროცედურა ორ ნაწილზე შეიძლება სწორედ ეხლა პირველ ნაწილში ხდება თვითშეფასება, ანუ დაწესებულება თავად აფასებს იმას, თუ რისი გაკეთება სურს მას. ამისთვის რა საგამოთლო პროგრამები შეიმუშავა და რეალურად ამ საგამოთლო პროგრამის მისი აზრით რა ადამიანურ რესურსით განახორციელებს და რა მატერიალურ რესურსით. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ პროგრამის მონაწილენი იქნებიან და ასწავლიან ამ პროგრამის მონაწილე სტუდენტებს და მეორე მხრივ რა მატერიალურ რესურსით არის ეს პროგრამა უზრუნველყოფილი. იმიტომ რომ ბუნებრივი ამის მიხედვით თუ რა პროგრამას არ შესაძლებელი დაწესებულება რესურსი განსხვავებულია. სხვაგვარი მომზადება ჭირდება მაგალითად ექიმს და სხვაგვარი ჟურნალისტს. ხო, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ლაბორატორია რომელიც ექიმისთვის არის აუცილებელი ან კლინიკა, სულ საჭიროება ჟურნალისტი და პირიქით ჟურნალისტი ჭირდება სხვა საუდიტორო აღჭურვილობა, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ეს უკავშირდება სწორედ იმას, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თვითონ დაწესებულებამ, რა გვითხრა ჩვენ, რისი გაკეთება უნდა, რა პროგრამა შეიმუშავა და შემდეგ გვეუბნება, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ პროგრამას განახორციელებს და რა არის მატერიალური რესურსი. ამის შემდეგ იწყება გარე შეფასება. ეს გარე შეფასება სწორედ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ფუნქცია. რეალურად უხეშადრო ვთქვათ, გულწრფელობის გადამოწმება. ანუ იმ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენს ბძანებდეთ მანამდე, თუ კი დაწესებულ გულწრფელი იქნება და არ შეეჭიდება ბევრად უფრო მეც ვიდრე მას ამის განხორციელების შესაძლებლობა პრაგმატულად გააჩნია, მაშინ მას არანაირად ამ პროცედურის მიმართ საფრთხის არანაირი განცდა არ უნდა ქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ გარე, ანუ დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ შეფასებული ის, რაც დაწესებულებამ თავად თქვა რომ გააკეთებს. და შემდეგ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ უბრალოდ, რომ არსებობს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის საბჭოები, ასევე დამოუკიდებელი ორგანოები. რეალურად ჩვენ და დაწესებულება გამოდიოთ ხარეები, ერთი აკეთებს თვით შეფასებას, ჩვენ ვაკეთებთ გარე შეფასებას და მე ეს ორი დოკუმენტი, ორი დასკვნა, ასე ვთქვა, წარედგინება დამოუკიდებელ საბჭოს. საბჭომ შეძლოს სწორედ იმის შესახებ, რეალურად აქვს თუ არა ამ დაწესებულებას შესაძლებლობა რომ განახორციელოს ის, რაც დაგვიწერა. თუ
დამოუკიდებელ საბჭოებში ვინ იქნება, თქვათ, შესულ ასე დამოუკიდებელი ექსპერტები, თუ როგორ იქნება?
ხო, ჩვენ ეხა მოქმედ აკრედიტაციის საბჭოში ჩვენ ყავდა 9 წევრი და ისინი იყვნენ სხვადასხვა საგამოთლებო დაწესებულების წარმომადგენლები, თუმცა ყავდა ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელიც და ანუ ის ადამიანები, ვინც კარგად ერკვევიან საგამოთლებო დაწესებულების ნიუანსებში. მომავალ საბჭოებთან მიმართებით ასევე არის მოსაზრება, რომ იქ შეიძლება ჩვენ შევიყვანოთ დამსაქმებლების, რადგანაც ზუსტად ჩვენ საუბრობდეთ პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე და დამსაქმებლის მნიშვნელობაზე ამ პროცესში, იმიტომ რომ რეალურად კავშირი განათლების სისტემასთან და დასაქმების ბაზართან არის პრინციპში უპირობოდ დასაცავი. რეალურად ჩვენ გვჭირდება სწორედ ის საგამოთლებო პროგრამები დღეს ქვეყანაში, რომელიც მიიყვანს პირს, რომელიც ამ განათლებას მიიღებს დასაქმებამდე. და შესაბამისად, ის წინა მსმენელს რო გამოვეხმაროთ, ანუ მას ჰქონდა აქცენტი ასევე ამ პროფესიულ განათლებას და ბმაზე, პროფესიასთან. რეალურად ჩვენი დიდი სურვილია ის, რომ დამსაქმებელი ჩაერთოს ადრეულ ეტაპზევე, პროგრამის შემუშავების სტადიაზევე და შემდეგ უკვე მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს იმას, რომ პირი, რომელიც ამ განათლებას მიიღებს, რომელსაც მან უკვე ამ დამსაქმებმა თანხმობა განაცხადა, რომ მას ჭირდება ესეთი კადრი, ხელ შეუწყოს ასევე დასაქმებაში. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ გვეცოდინება, თუ რა პროფესიაზე არის მოთხოვნა. რაც შეიძლება სახელმწიფო მართვაზეც იყოს, საუბარი უბრალოდ ღირო არ დაგამოგჩეს, რო არ გამოგჩეს ეს დეტალი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სამწუხარო დაგმოვშვით იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ერთიანი ეროვნული გამოცდებით გრანტს როგორც წესი მოიპოვებენ ის სტუდენტები, რომლებიც მიდიან აი მეგრეთ წოდებულ პოპულარულ პროფესიებში. ამ მიმართულებით უკვე შარშან პირველი სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა და წელს უკვე შედეგები ამისი არის სახეზე, როდესაც კონკრეტული საგნის ჩაბარებას დაუკავშირდა სახელმწიფო გრანტის მიღება. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პირმა ჩააბარა ფიზიკა წარმატებულად და შესაბამისად პრობლემები შეექმნა თუნდაც სხვა საგნების ჩაბარებაში, მას უკვე აქვს შესაძლებლობა ეგრეთ წოდებული პროტექციონისტული კალათიდან მიიღოს სახელმწიფო დაფინანსება. თუმცა ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ანუ ჩვენ აუცილებლად მოვძებნით გზებს, რომ დაფინანსდეს ის მიმართულებები, რომლებიც არის პრიორიტეტული და პრიორიტეტული იმიტომ არის, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ კადრი გვესაჭიროება.
დიდი მადლობა, ბატონ დავით უსმენელს შევახსენებ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლდათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე და ნონა მჭედლიშვილს რჩება სულ 2-5 წუთიც კი არა იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს. დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავეწყებ გაზეთით მთელი კვირა. ეს არის რეზონანსის კვირის დამატება. გიგა ბოკერია ოპოზიციაში მიდის, კითხულობს გაზეთი და გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ გიგა ჭორი იმის თაობაზე, რომ გიგა ბოკერია მიდის ოპოზიციაში, ყოველთვის თავს იჩენს ხოლმე მაშინ, როცა ქვეყანაში განსაკუთრებულად კრიტიკული ვითარება შექმნილა. თუმცა რაც თავარია, გაზეთმა ვერ მოიპოვა კომენტარი გიგა ბოკერიასგან, ანუ პრაქტიკულად მიდის თუ არა გიგა ბოკერია ოპოზიციაში, ეს შეკითხვა
არჩება ღიადია. აქვე წაიკითხავთ ამავე გაზეთში ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან, იგი ამბობს, რომ საქართველოში მოქმედ არც ერთ უნივერსიტეტში არ აღმოჩნდა ადგილი მისთვის, რომ ლექცია წაიკითხოს და ამიტომ იგი საზღვარგარეთ აპირებს საგანმანათლებლო საქმიანობას. გაზეთი ახალი თაობა სააკაშვილის გადაყენებაზე ოპოზიციის ნაწილმა უარი თქვა. ანუ ეს არის ინტერვიუ კახა კუკავასთან, აქვე ნახა წაიკითხავთ ინტერვიუს ელის ბარჯაველიძესთან, გია ცაგარეიშვილთან და ასე შემდეგ. და ბოლოს გაზეთი კვირის ქრონიკა ავლაბრის რეზიდენციაში შედგა საიდუმლო შეხვედრა, რომელსაც მერაბიშვილი, ადეიშვილი ესწრებოდნენ და იქ დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები. აი ამას კითხულობთ და სხვა ცხადია, უამრავი ბევრი სხვა უამრავი სტატია არის ასევე დაბეჭდილი გაზეთში, რომლის თაობაზე მოგვიანებით საღამოს მოკითხულობთ.
დიდი მადლობა ნონა, ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე. გახლავთ, გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.